Tak, dobrý den vám všem přeju tady i všem, kteří teď koukáte, nasloucháte tomuhle kázání. A v Efeským 2.19 je napsáno, již tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Tohle není napsáno všem lidem na světě, to je napsáno všem znovu zrozeným duchům. Musíme si uvědomit, komu co Bible adresuje. Někdy Bůh mluví jakoby k celému lidstvu najednou, někdy Bůh mluví k těm, kteří nechodí s Bohem, neznají Boha, někdy Bůh mluví k těm, kteří jsou znovu zrození, někdy pozbuzuje, někdy napomíná, někdy vede, někdy zastavuje, i to je Boží vedení, někdy mluví, někdy mlčí, i to je vlastně mluva, když Bůh mlčí. Ale tady je napsáno něco Božímu domu, Boží církvi. A my během prázdnin došli k tomu a prohlubujeme to poznání, že jsme Bohem povolaní v Kristu Ježíši žít jako milovaní milující. A chceme-li tohle jako církev prožívat jako skutečnost a ne jako naději, po které sníme, aby jsme byli církev, kde se mají lidi rádi Boží láskou, ale jestli chceme být církví, kde se lidi mají rádi Boží láskou, tak musíme svůj život postavit správným způsobem. Bible nás vede, že máme stavět na Kristu a v Kristu, že máme jakoby budovat dál svůj život v Duchu svatém. Pojďme se na to podívat do 1. Korinským 3. kapitoly, verš 10 až 11. A tady je napsaná veliká pravda, která je pozbuzením i napomenutím pro každého z nás křesťanů. Tady Pavel v Duchu svatém říká, podle Boží milosti, jenž mi byla daná, jsem jako moudrý stavitel položil základ. Jiný pak na něm staví. Každý však, ať dává pozor, jak na něm staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ vedle toho, který je již položen, jenž je Ježíš Kristus. Staví-li pak někdo na tom základě zlato, stříbro, drahé kamení, dříví, seno, slámu, dílo každého vyjde najevo. Ten den je totiž ukáže, neboť bude zjeveno ohněm a ten oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. A chceme-li být úspěšní podle Boha, to slovo úspěch je slovo, který většina lidí má rádo a chtělo by ho prožívat ve svém životě, úspěšný život. A samozřejmě různí lidé si vykládají tohle slovo různými způsoby. Nevěřící v tom slovu něco vidí a my, jelikož jsme se narodili na tenhle svět jako hříšníci do bodu svého znovuzrození, jsme ovlivněni tímhle myšlením, ale musíme si uvědomit, že nyní jsme Boží lid, nyní jsme Boží děti, členové Boží rodiny a měřítko úspěchu je vlastně úplně jiný, než si dává tenhle svět. Naše měřítko je vůle Otce. Úspěšný, když myslím, Petr nebo Pavel vlastně na konci svého života mluví o svém životním úspěchu, tak mluví o tom, že byl úspěšný, že vykonal to, co měl od Boha. Že to je ten úspěch náš božích lidí. Náš úspěch nespočívá v bohatství tohohle světa. Náš úspěch spočívá v míře naplnění toho, co Bůh chtěl, aby jsme naplnili ve svém životě. Na to nesmíme nikdy jakoby zapomenout a nenechat se jakoby rozladit, ani strnout stranou od tohohle zásadního, co je vlastně úspěch v Božích očích. A Bůh chce, aby jsme byli úspěšní křesťané, aby jsme byli úspěšní Boží lid. A aby jsme byli, tak musíme mít ve svém životě základ a pak na tom základě musíme dobře stavět. No, takže jsou tu dvě podmínky, ne jedna. Jedna věc je základ a druhá věc je jako dobře stavět na tom základě. Máme mnoho křesťanů, kteří mají dobrý základ. Vyznávají Ježíš je Pán, to je skvělý základ. To nejde udělat jedině v Duchu svatém. To znamená, že ten člověk je zapečetěn duchem, že se dobře naladil, že na dobrém začátku, že to pochopil, že Ježíš je Pán, že má moc nad životem a smrtí. To je dobrý základ. A já věřím, že většina z vás v naší církvi má ten základ. Že Ježíš je Pán. Samozřejmě je tu pokušení ještě stavět na jiných základech. Ale ten Boží je jenom jeden a ten už je dán. Ten nelze vytvořit. Základ nelze vytvořit. jakoby základ lze jedině přijmout. Jo, jakoby chci stavět chalupu, dům, a jdu za Bohem a řeknu, chci stavět dům svého života, duchovní dům mého života. On říká, a Bůh ti řekne, dobře, tady je místo, kde začni stavět. Ne, kde ty chceš začít stavět. Někdy jsme pokoušeni během života přidávat základy nebo změnit základy svého života. Například, když žijeme naplno s Bohem nějakou dobu, tak máme tendenci, jsme pokoušeni si myslet, nebo tak se polepšíme, jo, děláme míň hříchů, děláme míň věcí, které jsou proti Bohu, děláme víc věcí, které se Bohu líbí, a pak jsme pokoušeni se domnívat, že Bůh je nám jakoby zavázán. A promítáme to třeba do toho. Já se budu víc modlit a Bůh víc udělá, protože se víc modlím. A bereme to jako základ, což není pravda. Jestli Bůh někdy něco udělá ve tvém životě, tak je to pro jeho milost. Protože tě má rád. Protože mu na tobě záleží. Ne, že se víc modlíš. Základ, mluvím základu. Víte, víc se modlit nebo mít se modlit, dobře se modlit, špatně se modlit, to je to, jak stavím na tom základě. Ale základ je, že Bůh mě vůbec nemusí vyslíkat, ať se hodně modlím nebo málo. Že? Já vždycky říkám, já miluju žalmy. Jo? Je tam srdce, jsou tam emoce, jo? Je mi to blízký. Jo? Jsou typy lidí, kteří zase přišli a řekli, žalmy mě tolik neoslovují. Tak já je moc nerozumím, ale chápu, že jsou jiná osobnost, tak jako to respektuju. Ale na žalmech je třeba... Tam jsou takový určitý nebezpečí, který bychom měli vnímat, že to je pod starou smlouvou. Třeba David se modlí za své nepřátele, ať je Bůh nevyslyší. I kdyby se modlili. A ještě drsnější věci se tam vyznává, který vlastně Ježíš úplně ruší. Úplně. Jo. Říká, modlete se za nepřátele. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. To David nedělal. V těch žalmech zahlídneme. No, takže určitě tu literatura patří k tomu, aby jsme přemýšleli, rozjímali, ale my si musíme uvědomit, že jsme jakoby povolaní žít ještě něco víc, než je jakoby dobrý život. My jsme povolaní žít život Božích dětí. My jsme povolaní dál. Ježíš to občas dává těm Židům jako velkou výzvu. Přišel bohatý mladý člověk a říká, co mám dělat, abych měl věčný život. A Ježíš mu říká, dělej tohle, mluví mu ze zákona. A on říká, to všechno dělám. A víte, co Ježíš ho nespochybňuje? Tam je napsáno, že Ježíš se na něj podíval a zamiloval si ho. A pak mu Ježíš zvedl laťku a říká, a jestli teď chceš být dokonalý, ne jestli chceš být dobrý, jestli chceš být dokonalý, tak všechno prodej a následuj mě. Je tu ještě něco... Víte, to je rozhovor mezi Ježíšem a tím člověkem. To není rozhovor mezi Ježíšem a každým jedním z nás, protože u něj to byl ten majetek. Že byl, u někoho, u tebe to může být něco jiného, jiná oblast života. To není rovnítko. Ten příběh nám mluví, že on, protože pak to Ježíš rozvíjí a říká, jak nesnadné ty, kteří mají bohatství, vejdou do Božího království. A učedníci samozřejmě s lidskou myslí si řekli, no tak to nemáme šanci, jestli máme peníze. A říká, ne, je těžko těm, kteří spolíhají na ty peníze. Jejich základ není správný, tak aby došli. Prosperita není pro Boha problém, ale prosperita tohodle světa není cíl pro Boha. Cíl je Boží přítomnost a v jeho přítomnosti můžeme prospívat i v téhle oblasti. Jo, chudoba je prokletí, to nemusíme... Jo, já to radši zmiňu, aby nedošlo k nějakému špatnému výkladu, ale problém je, když si křesťané za základ dávají prosperitu. Finanční. To by neměl být základ tvýho života. To by měla být Boží přítomnost. A nic jiného. Nic jiného, protože tam se rodí životní prosperita. Že jo? Ježíš přišel, aby jsme měli život a hojně, ale Ježíš je cesta k Otci. On to nesměřuje, že základ je to cesta k bohatství, ale cesta k Otci. A v Otci můžeme začít prospívat. V Otci nás vede z bídy do hojného života. A to může být proces, celoživotní proces. V některých oblastech můžeme dojít hodně daleko a v některých oblasti se dožiješ až o slovenském těle. Ale je to proces, který začal v den, kdy Ježíš se stal tvým pánem. A neměli bychom ustat v tomhle boji víry, v tom dobrém boji víry. Takže základ je důležitý a neměl by to být nikdo jiný než Kristus. Proto je jedno z témat, který se znovu a znovu modlíme za církev, aby Kristus byl stále uprostřed života téhle církve, aby byl středem života naší církve. Protože to je A, to je základ, bez toho to prostě nejde. A všechno, co se staví bez tohohle základu, bude fungovat jenom dokud nepřijde bouře. Jak říkáš, bouře přijde a tam se pozná kvalita základu. No ale pak nám Ježíš to ještě rozvíjí, aby jsme neusli prostě v nějaké pasivitě. Pak základ dává Bůh, ale stavíme my. Co vám může dát Bůh i skrze služebníky? Je napsáno, že Bůh dal některé jako apoštoly, proroky, pastýře, učitele, evangelisty pro dokonalou přípravu svatých dílů služby k budování těla Kristova. Je tu míra, kterou dělá Bůh přímo, je tu míra, kterou Bůh dělá skrze 5 darů služebnosti, ale pak je tu míra, kterou musí udělat každý jeden z nás. Budovat tvůj život musíš ty. Můžeš přijmout od Boha pomoc, inspiraci od božích služebníků, ale ten, kdo staví dům tvého života, jsi ty. Jsi ty. A tady je napsáno, dej si pozor, jak stavíš to, co stavíš. A dokonce, i kdyby si zvolil správný základ, tak ještě není záruka, že stavíš z dobrých materiálů. Nějaký kázání před jsem mluvil o tom, vynaložte všechnu snahu a ke své víře připojte ctnost, ke ctnosti. Jo? Šli jsme pokrokem. To je naše stavění. To je to stavění, o kterém mluvím. To je ta naše snaha. Ale to je... Já už teď, když poslouchám křesťany, kteří jsou dlouhodobě ve výzvě, tak jsem už to pro něj i pro sebe zkracuju tím, čemu vynakládáš svoji snahu ve svém životě. No, nemusí to být jediná příčina jejich životního neúspěchu, ale bývá to častá příčina neúspěchu v životě křesťanů. Jak usiluješ, aby tyhle věci tam byly ve tvém životě? Protože oni se tam neobjeví milostí, když to takhle řeknu. Milost už to dala. A jak říká Pavel, boží milostí jsem to, co jsem, a aby jeho milost ke mně nebyla marná, pracoval jsem více než ostatní, ne všichni ostatní veleapoštole, ale ne já, ale ta milost, která je se mnou. Že tam je ta míra budování svého života. A to, proč to zdůraznuju, že máme budovat na Kristu správným způsobem, to je proto, že se často můžeme narazit na to, že církev je omezená v boží moci, že církev má ve svém srdci sen, jak Bůh jedná mocně v ní a skrze ní, ale ta pravda, ta skutečnost toho života neodpovídá skutečnosti toho božího snu. Teď nemluvím o snění lenochů nebo bláznů. Prostě. Oni sní pořád o něčem a nikdy se nic nestane, protože nechtějí pracovat. Ale teď mluvím o tom božím snu, o té vizi od Boha, o té možnosti, která hoří v křesťanech a nejde ji jakoby uvolnit, nejde to posunout. A velmi často ten důvod, proč se to děje, je neopětovaná láska církve vůči lásce boží. Téma dnešního slova je neopětovaná láska. Ta nám způsobuje jako církvi bezmocnost v mnoha ohledech. Protože Bůh nám znovu a znovu říká, že jeho ucho není zalehlé k tomu, když k němu voláme. Jeho pravice není ukrácená, to je symbol moci. Bůh nestratil moc. Žádné z našich okolností. Ale pak tam mluví, že jsou tu důvody, proč jakoby Bůh nevyslýchá. Ne, že neslyší, ale nevyslýchá. A proč boží moc nepůsobí. Ne, že by nebyla, ale jakoby nepulzuje tam, kde je potřeba. A častý důvod, proč se to děje v církvi, je, že církev neopětuje lásku boží způsobem, jaký Bůh čeká. Já jsem se minule zmiňoval o dobré knížce Pět jazyků lásky. A my si musíme uvědomit, že každý z nás vnímá nějak lásku. A samozřejmě jedna z věcí, proč máme Bibli, je, aby jsme pochopili, jak Bůh vnímá lásku. Ne, co ty mu dáváš, jak si ty myslíš, že je láska, ale jak Bůh říká, že je milován. I o tom je Bible, i o tom je důvod, proč máš Bibli. Aby si poznal, jak se o tebe Bůh cítí milovaný. Co máš ve svém životě udělat, aby to Bůh vnímal. A očividně jakoby je to téma dne. Protože když Ježíš napomíná farizeje, tak vlastně jim říká, vy slovy jakoby vyznáváte lásku, když to řeknu volně, ale vaše srdce je daleko a Bůh se necítí milován tímhle způsobem od vás. Necítí se prostě respektován, necítí se být uznáván vámi. Bere to jako kritiku. Ježíš do toho jde, říká, váš způsob lásky není ten, jak Bůh má rád. Pak se dokonce ve starém zákoně zazněla, vy se dokonce postíte špatně. To není projev vaší té lásky, kterou Bůh čeká. Bůh čeká něco jiného od vás v daných okolnostech. Něco jiného ve vašich způsobech. A neopětovaná láska, než to není možný, každý musí mít rád Boha, když se ho Bůh dotkne, ale pojďme se třeba, aby jsme to lépe viděli. Lukáš 13:34. Tady Ježíš třeba mluví o neopětované lásce. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřátka pod křídla. Ale nechtěli jste. Nechtěli jste. Kolikrát tady říká Ježíš, Bůh chtěl působit Jeruzaléme vůči tobě tak, že ty kuřátka prostě dá do té ochrany, do toho tepla pod křídly, do té ochrany pod křídly. A ten důvod, proč se to nepodařilo, nebyl na straně Boha. Byl na straně těch lidí. Vy jste nechtěli a víte, my třeba nechceme přijmout Boží lásku nebo nereagujeme na Boží lásku, protože se nám nelíbí jeho způsob. Nelíbí se nám před nějakou dobou, ale to byl takový zajímavá diskuze, že jeden křesťan se necítil úplně milovaný Bohem, protože Bůh miluje všechny stejně. Ale bylo to zajímavý téma, když jsme přemýšleli o tomhle tématu. My přicházíme k Bohu s našimi vzorcemi myšlení a když je to úsměvný, tak je to pravda. Každý z nás najednou může se dostat do toho bodu, tak jsem opravdu Bohem originálně milován, když Bůh miluje všechny stejně. Všichni říkají, jo, jsi úplně jedinečný. Ale když dojde na to, tak ta myšlenka nebyla úplně cestná. Museli jsme si sednout a tak přemýšlet o tom, že jsme milovaní, přemýšlet o Boží lásce, aby se to myšlení mohlo roztáhnout v životě toho člověka, aby nemusel žádlit na ostatní, že jsou stejně milovaní jako druhý lidi. Jsou různý pohnutky v nás a ne vždycky je to, můžeme se usmát, ale ne vždycky to je jakoby jen, ale prostě jsou blbosti. Pro toho člověka to v ten okamžik může být hodně zásadní a důležitý. Takže tady třeba vidíte, že Bůh projevil svoji lásku k Jeruzalému, jako k městu, které vyvolil, ale ta Boží láska vlastně nenašla odezvu. Byla neopětována, oni to odmítli. Odmítli to. A tohle je nemoc, která je od pradávna v lidech. Nejen v nevěřících, ale i v lidech, kteří se hlásí k Bohu. Proto jakoby je třeba o tom mluvit ne jako strašlivá věc, ale je to prostě nemoc, která potřebuje uzdravit. A čas od času, když budeme přemýšlet nad Kristovými slovy, zřejmě každý z nás potřebuje z téhle nemoci uzdravit. Že to není, to je taková jako viróza, která může, snadno prostě dostaneš rýmu z mnoha důvodů. Z mnoha důvodů, nejenom jako, že to je nemoc. Stačí, když se přepneš. Teď nemyslím, jako, že ti přepne, ale že se přetáhneš, že moc pracuješ. Zrovna jsem zase, myslím, je to týden, mluvil s jedním podnikatelem, který věří v Ježíše, ale nejde mu uchopit ty boží věci pořádně, ale on pořád pracuje. A říkám, musíš jednou za týden odpočinout. Sobota není, člověk není stvořen pro sobotu, ale sobota pro člověka, aby člověk mohl důstojně žít. Tak se musí v sedmidenním cyklu zastavit, aspoň jednou, a zregenerovat. No, samozřejmě Ježíš říká, můžeš udělat dobro i sedmý den, ale když to dobro děláš sedm dní v roce, tak sedm dní v týdnu celý rok, tak už narušuješ ten základní princip důstojného života, aby si zregeneroval, aby si odpočinul, aby si se zharmonizoval. A když to nemáš, může přijít nemoc. Za dobrým úmyslem si můžeš způsobit nemoc. Není to vyloženě nemoc, ale je to důsledek vyčerpání. Takže jakoby ta neopětovaná láska vůči Bohu se může přihodit každému z nás snadno z různých příčin. Jo? Někdy jsme se trošku pokazíme vnitřně, ale někdy jenom prostě jednáme nemoudře, ale myslíme to dobře. Ale stejně se to nakonec může projevit a stát se to. A když půjdeme do Jana 14:15, tak tady Ježíš mluví o tom, kdy se Bůh cítí milovaný. A je to velká výzva. Tady je napsáno, milujete-li mě, zachovávejte má přikázání. Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání. Lidé přirozeně neřeší téma přikázání. Kdo vlastně neřeší téma přikázání? To jsou asi nemluvňátka. Nemluvňátka, ty jsou nejmín postižení tímhle tématem. Jo. Ty neví, co je přikázání, ty jenom cítí hlad a začnou bučet, cítí se necitlivě, začnou bučet a vůbec neřeší, že se něco přikazuje, vlastně jako by to děťátko spíš přikazuje někomu jinému, že jo, pomoc. Jo. A teď už záleží, jestli je rodina dobře nalazená a vlastně se starají o ty děti. Ale jakmile dítě začne trošku růst, trošku vnímat, tak naráží na hranice přikázání. Naráží na hranice toho, co je správné a co není. Ne vždycky ty hranice jsou třeba boží. Jo? Když rodiče mají představu o tom, jak jejich dítě má žít, to ještě není automaticky představa boží, jak to dítě má žít. Já jsem se to takový nedávno toho dotkl, že jo? Nás vychovávali otcové, jak uznali za vhodné, ale Bůh vychovává k našemu užitku. No to, že rodiče si myslí, že je něco takhle správný pro jejich dítě, to ještě neznamená, že je to opravdu k užitku toho dítěte v konečném důsledku. To neříkám jako obviňování, to je prostě konstatování, který konstatuje Bible a život to potvrzuje. Já myslím, že kdo z vás je rodič, tak sami, když jste k sobě upřímní, tak jste ve svém životě narazili na body, když jste vyžadovali něco od svých dětí v ten čas v domnění, že je to nejlepší možné, ale po letech nebo po nějaký době životní zkušenosti jste to možná revidovali a zhodnotili jste, že ten bod vlastně nebyl k dobru tomu dítěte, i když jste to mysleli dobře. Že to nepřineslo ten jakoby užitek, že to přineslo možná problém. A já myslím, že asi každý rodič prostě upřímně řečeno se to stalo. Bible to konstatuje, že nemá cenu si to ani se zničit svůj život. To je prostě přirozené, že lidi chtějí, jak jen můžou, když jsou duševně zdraví, to nejlepší, co oni si myslí, že je nejlepší. Ale my jsme zbožní lidé a my se učíme od Boha uvolnit do života lidí to, co Bůh říká, protože to je skutečně k užitku. Nejenom moje představa, co je k užitku, ale co je opravdu k užitku těch lidí. A tady Ježíš říká, milujete-li mě, zachovávejte má přikázání. To znamená, tehdy se Bůh cítí milovaný. Můžeš Bohu říkat, já tě tak miluju a myslet si, že teď je Bůh úplně na vrcholu blaha. Ale jestli v daný okamžik, když řekneš, Bože, já tě miluju, vědomně děláš to, co se Bohu nelíbí, tak se Bůh milovaný necítí o tebe. Neprožívá tvoji lásku. To jsou... Vždycky říkám Pepsi keci. A dokonce ten člověk to může myslet upřímně. Já tak miluju Bože. Ale Ježíš se cítí milovaný. Tady to říká, když se cítí milovaný. Když zachováváme jeho přikázání. Tady je to černý na bílým ve vašich biblí. A jestli jste si mobil nezměnili písmo, tak je to tam taky černý na bílý. Jak barvu písma, tak to myslím. A následovat Krista, to znamená projevovat mu svou lásku. Nenásledovat Krista znamená neopětovat jeho lásku. On nás chce vždycky vést do hojnosti života. On chce, aby jsme vlastně tyto harmonii prožili a aby jsme vlastně pak i vyznávali a chválili Boha za jeho dobrotu. To je přirozená reakce. To není, že od téhle doby v naší církvi nebudeme mluvit s Bohem a děkovat mu a říkat mu, že ho máme rádi. To patří do toho života, ale musíme spojit celý ten kontext. Celý ten kontext toho života a žít dospěle. To, proč odmítáme, proč neopětujeme Bohu lásku, já vezmu dva příklady, které asi vidím nejčastěji. První je strach. Protože nás v životě někdo zradil, zradil nás citlivě, došlo k hlubokému zklamání, tak že jo, Bůh říká, že spravedlivý žije z víry, z důvěry v Boha. Věří ve věci, na které nelze změřit fyzickým metrem, protože Bůh je duch a chce to odvahu a důvěru vlastně. Mojžíš vlastně došel k mistrovství v tom, je napsáno, jako kdyby viděl neviditelného, tak se utvrdil ve vztahu s Bohem. On prostě žil s Bohem opravdu pevně, s velkou důvěrou. A tohle Bůh očekává, ale my někdy jsme nedůvěřiví. Jsme ve strachu. Kvůli tomu, co jsme v životě zažili. Kvůli zradám, který jsme prožili. Prostě nemáme k němu plnou důvěru a nenásledujeme ho kvůli strachu. A to nás vede k tomu, že neopětujeme Boží lásku. Že s důvěrou ho nenásledujeme. Jo. A znovu chci zdůraznit, já jsem tím dneska začínal a modlil se díky Bohu za to, že o nás ví všechno. Že on vidí i skrz ten strach. On nejenom, že vidí strach. On vidí i důvod toho strachu ve tvém životě. Proto je napsáno, milováním věčným tě miluji a proto se nad tebou smilovávám. Protože on v té lásce vidí skrz tebe. Prostě. On vidí nejenom jakoby projevy tvýho života, ale příčiny těch projevů. Bát se můžeme z různýho důvodu. Někdy strach je hřích, který není ke smrti dokonce, protože Bůh ví, že jsi tak rozbitý a dává ti milost k uzdravení. Ale někdy jakoby stejný projev je hřích, který vede ke smrti. Protože to vlastně už jsi se měl rozhodnout důvěřovat a ty jsi se rozhodl nedůvěřovat. I ten projev může, jo, nesuďte lidi povrchně. Protože tam určitě uděláte chybu. Ale milujte je Boží láskou a Bůh vám skrz dary Ducha Svatého dá vhledy, aby jsme mohli pomoci jeden druhému, pozbudit jeden druhého, nebo i napomenout jeden druhého v Duchu Svatém, aby jsme se mohli posunout správným směrem. Takže strach je určitě jeden z velkých důvodů, proč nedůvěřujeme Bohu a neopětujeme jeho lásku. A další, který je častější, než jsem si myslel ze začátku, že bude, ale asi je to daný tím, taková ta dekadentní doba, že jsme takový požitkářský, že Bůh se nemění s dobou, jak nám poslední dobou i někteří kazatelé tvrdí, že církev by měla změnit svoje důrazy a učení, protože je jiná doba. Jo? Slyším to víc a víc a nečekám nečekaně i od těch, kteří si říkají Boží služebníci. Tak to je samozřejmě blud. Protože vlastně Boha lze následovat jedině tak, jak on říká. Ne, jak já si představuju, nebo jak já chci. Tohle je často mnohem častější konflikt, než se zdá na první pohled. My ho neposloucháme, protože se nám nelíbí způsob, jakým on chce, aby jsme žili. Co nám nelíbí? Nechceme. Já bych to udělal jinak. Zdor. Chceme to jinak. Chceme to samý, ale jinak. No, že já to zdůraznuju z toho důvodu, že často chceme stejnou věc jako Bůh, ale jiným způsobem. Jiným způsobem. A tady chci církvi vás pozbudit i napomenout, že Bůh kvůli tobě nebude měnit svoje způsoby. Protože je svatý. No. O čem mluvím, abych vám to přiblížil. Když přišel Mojžíš vyvést zaslí ten lid, tak jim nastiboval hory doly. Řekl, zastýbená země. Země, která oplývá mlékem a medem. Země, kde odpočinute. země, kde jsou kovy. Je tam železná ruda, měď, je to země, kde se urodí. Je to dobrá země. A po těch všech zápasech teda zbalili saky, paky a vyšli. A jaká byla cesta do té země? Přes poušť. A víte co? Mojžíš nezvolil ani zdaleka nejkratší cestu. Protože Bůh mu řekl, ať ji nezvolí. On zvolil tu jednu z nejdelších cest přes pustinu. Oni mohli jít nejkratší možnou cestou a byli by tam za chvilku. V Kánánu z Egypta. Jenže oni šli dolů, jakoby, přes ten arabský poloostrov, jo, tam se přišlo a pořád si to putovali po poušti. Komu by se chtělo jít horší, delší cestou? Já chci do stejné země, rychlejc a jednodušejc. Jo. Už to téma začínáte vnímat, jo? Já se snažím přiblížit. To je naše přirozenost, jo? Rychleji a jednodušeji. Pokud nejpozději i hned, jo? Blesk je můj pomalejší bratr. Skvělá rychlava jedinčina, pokud když jsem jí viděl, jak se pobavím. A co nejjednodušší, jo? Protože takhle to dělají automaty na kávu. Já tam dám, jo? Žeton nebo peníze, už to vrčí. Už se to děje. Sice nemám čas, ale už to vrčí, takže já to vydržím ještě, ale už se něco děje. No a já hodím prostě modlitbu na Boha a on mlčí. Že? To, kdyby aspoň vrčel. Kdyby aspoň něco vrdělo, kdyby aspoň se zdálo, že se něco děje, tak sice jako pane přidej, ale dobře, dokud to vrčí, je tam signál, tak čekám. Jako. Že žádný signál. Kolikrát se to stane? Jo, pojď a následuj. Kam, pane? Za mnou. No kam to jde? Za mnou. Kam to jde? Do boží přítomnosti. A já jsem přišel, aby moje ovce měly život hojně. A kam přesně? Za mnou. To je to. A tyhle konflikty našeho srdce nám napoví, jak jsme vyzráli v té zbožnosti. A můžeš taky říct, Ježíš je za tebou? Tak v pořádku. I kdyby to šlo přes poušť. I kdyby to šlo složitě. Když to bude za tebou, tak si nebudu stěžovat. Protože vím, že tam, kde mi dojdou síly, ty mě poneseš. Já vím, že když mě obklopí tma, tak mi zasvítíš. Já vím, že se mě nezřekneš a nikdy mě neopustíš. Když půjdu za tebou. Takže to jsou takový dva poměrně častý důvody, proč neopětujeme Boží lásku. Že se bojíme mu důvěřovat a být mu poslušní. A nebo prostě jeho způsoby se nám vůbec nezamlouvají. Podobně jako těm Izraelcům na poušti. Jo. Já jsem slyšel tolik i jakoby kázání, které kritizovali ty Židy. Já bych chtěl vidět toho kazatele. Já bych chtěl vzít, jako, ne, že bych mu to úplně přál, ale jako, trošku bych mu to přál. Vždycky, když slyším tyhle kritiky na ty... Já bych mu psal, aby si vzal celou svoji rodinu, aby šel po poušti a 3 dny neměli se čeho napít. A pak bych chtěl vidět toho hrdinu víry. To není, že omlouvám, ale pro ně to opravdu byla výzva. To nebylo jako, že ty Židi naslibovali Bohu hory doly a podívej se, stačilo pár dní. Já bych zajímal, jestli si tohleto myslíš, kde bys byl ty za těch pár dní? Co by bylo slyšet z tvojí pusy, kdyby ti děcka brečeli, žízní, vyplazovali by na tebe svrklý jazyk, tvoje manželka by byla úplně už z toho roztrhaný srdce, co s náma bude? A ty by si určitě tak seděl a řekl by si, klid, děcka. To je v pohodě, Bůh nás neopustil. Třeba bys to řekl, já neříkám, že ne. Díky Bohu, jestli bys to řekl. Jestli bys se otevřel pro Boha a Bůh ti řekl, vem tu hůl a bouchni tam, a, nebo promluv a poteče voda zázračně, nebo se spraví ta hořká voda. Že jo? Ale to nebylo pro něj jednoduchý. Ale když se tak podívám po církvi, když má jít božím způsobem, který nevyhovuje, sice na místo, který by jí vyhovoval, ale způsobem, který nevyhovuje, tak je mi jasný, že mezi tou partou těch reptajících Izraelců by bylo spoustu lidí dneska. když vidím, co z nás dokáže padnout. Takže to neříkám k odsouzení, ale k pozbuzení, aby jsme si dali pozor na ty věci. Dvakrát je to v Korinským a v Židům, v Novém zákoně, se k tomuhle tématu Hospodin vrací poměrně velkýma statěma. Kdy vlastně nás spojuje jako křesťany, jako znovuzrozený duchy, s tou příhodou, která se stala na poušti, a máme si to vzít jako napomenutí. Že si to máme vzít k poučení. Že to není příběh starého zákona, který se nás vůbec dneska netýká. Naopak, nový zákon nám potvrzuje to, že tahle ta nemoc nedůvěry Bohu a neopětování lásky Bohu nás nakazuje úplně stejně, i když jsme křesťané a znovuzrození. Je to duševní nemoc, ne duchovní, je to duševní nemoc. Proto jsme na ní náchylní i dnes, i když jsme duchovně znovu zrození. Takže to není k odsouzení, ale aby jsme byli opatrní, aby jsme byli otevření pro Boha, aby jsme opravdu Bohu opětovali svoji lásku. Protože je zajímavý, co Bůh prožívá, když neopětujeme jeho lásku. Pojďme se na to podívat do Žalmu 78, verš 40 a 41. Můj osobní názor je, že to je jeden z důvodů, proč ďábel tolik nezabíjí lidi, ale mnohem víc je pokouší ke zlému. Protože kdyby mohl, tak nás zabije mnohem víc, když takhle řeknu. Ale pojďme se podívat do Žalmu 78, 40, 41. Kolikrát se mu v pustině vzepřeli, trápili ho v pustinné krajině, stále znovu pokoušeli Boha, zraňovali svatého Izraela. Tohle snad by byly jediný místo takhle otevřeně mluvící o tom, jakou bolest ty a já můžeme Bohu způsobit. Jakou bolest boží lid způsobuje Bohu. Když neopětuje svoji lásku Bohu podle toho, jak Bůh říká. Tady se mluví o tom, že ho trápili, pokoušeli a zraňovali. To zajímavé si vyměnit jakoby tu stranu, co já můžu způsobit Bohu. V církvi pořád mluvíme, co my vůči Bohu, ale je zajímavé vidět, co Bůh vůči nám. Možná pro někoho z vás je to úplná novinka. Jak tvůj život ovlivňuje jakoby to, jak Bůh prožívá svůj život. Já jsem si to nevymyslel, já jenom cituju, jo? Kazatel, to není moje učení, to je jenom k zamyšlení. A když tomuhle dochází, že neopětujeme Boží lásku, zraňujeme ho, trápíme ho, tak to má nějakou reakci, o který Hospodin mluví. A taky moc často neslyším v církvi o téhle reakci. Pojďme začít v 2. Mojžíšově 34.14. Tady je něco o jednom z božích jmén, který nesmí brát jakoby nadarmo. Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je žárlivý. Je Bůh žárlivě milující. Ta žárlivost může dělat hrozný věci a dělá hrozný věci na světě. Ale my nemůžeme vymizet písma. My nemůžeme přeci zrušit jeho jméno. Nebo takhle, můžeme si to vymazat ze svý Bible. Nemusíme si připomínat tohle jméno. Nemusíme ho vzývat. A nebo může. Nebo může. Protože když jde Bůh do hloubky ohledně tohohle jména, tak je to součást jednoho přikázání desatera, mimochodem. Tak závažná věc to je. A když budu číst v 5. Mojžíšově, 5. kapitola 7 až 10, tak tady se to jméno, ten jeho charakter odráží. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. To říkám, aby se... Seznamte se. Ježíš říká, já jsem nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. On byl člověk, který naplnil lásku k Bohu. Mimochodem, on jako osobně jako člověk. A víme, kam to šlo, kam ho vedl Boží duch. Komu z nás by se chtělo na ten kříž? Komu z nás by se chtělo prožít takový ponížení a utrpení? Ale je napsáno, že on pro radost, která byla za křížem, že to byl člověk Boží vize. To byl člověk, který prostě šel dál. Ale byl to také ve svém pozemském těle, protože on vzal lidství na sebe. Je to tam jasně napsáno v té Bibli. Tak byl v bodě, když už neměl sílu Boha poslechnout. Dokonce vybojoval chtění, chci tě poslechnout, ale neměl sílu poslechnout. Proto je napsáno, že sestoupil anděl z nebe a posiloval ho v tom zápase. Někteří křesťané říknou, nemám sílu, nemůžu vykonat Boží vůli. To ani Ježíš neměl sílu tě zachránit. Ale Bůh mu ji dodal. Ale jednu věc měl. Měl ochotu. Měl chtění. Chtěl, aby se děla vůle Otce před svým vlastním chtěním. Ale ne, co chci já, ale co chceš ty, Otče, ať se stane. Pak prožil ten smrtelný zápas, kdy anděl přišel a posílil ho a on nabyl sílu ve svém lidství dotáhnout to dílo do konce a zachránit tebe a mě. Stvořit tu milost spasení pro každého z nás. Ale chtělo se mu? On říká, jestli je to možné, ať to odstupí. Jeho největší problém není to, jestli dokonce tě napadne, proč to, Bože, neuděláme jinak? Pojď a následuj mě, mám plán. Víte, Bůh z toho tě nezačne nenávidět, ale prostě není to správné řešení daného problému a dřív nebo později to prožiješ, že to není správné řešení. Někteří křesťané by k argumentu žárlivé lásky Boha a jejich dopadů mohli říct, to je zákon a to se nás netýká. Ale když budeme číst například 2. Korinským 11, 2 a 3, pojďme se tam podívat, 2. Korinským 11, 2 a 3. Tady Pavel říká, žárlím na vás Boží žárlivostí. A dočteme ten konce, je zajímavý. Neboť jsem vás zasnoubil jednomu muži, abych vás jako neposkvrněnou panu představil Kristu. Avšak bojím se, aby tak, jak ten had svou vychytralostí oklamal Evu, nebyly i vaše mysli svedeny od prostoty, která je v Kristu. Takže Boží žárlivost je jedno z témat nového zákona zrovna tak. Bůh se nezměnil novým zákonem. Tam jsou ještě silnější slova, že Bůh je oheň stravující a je to v kontextu nenaplněné lásky vůči Bohu. Je to stejný princip. A to poslední, co chci dneska říct, protože to už se týká praktického života a naší stavby, protože já věřím, že drtivá většina bratrů a sester v téhle církvi, v které sloužím, má dobrý základ. Jak vás znám, jak jsem vás poznal, jak vám rozumím, jak vám naslouchám, tak drtivá většina z vás má v tomhle jasno. Ježíš je Pán. To není fráze pro vás, to je něco, pro co jste se rozhodli ve svém životě a za co platíte cenu každý z vás ve svém životě. Nějakým způsobem. Největší komplikace je s tou stavbou. Protože občas zjišťujete, že ten oheň Boží svatosti zahoří díky Bohu ne už jenom při posledním soudu. Ale jakoby ta sirka, jo, občas je hozená do našich životů, aby jsme byli zprobovaní už v tom pozemském životě. Proto nám čas od času schoří kus života, když to takhle řeknu. Změní se v popel. Věci, na který jsi spolíhal, který jsi důvěřoval, který jsi budoval, najednou přijdou tak složitý okolnosti a ty zjistíš, že z toho není nic. Žiješ to tolik let života. A nebo tolik úsilí jsem tomu dal a nic. Se ti zdá, že nic. To, že ty si myslíš, že nic, ještě neznamená, že je nic, ale někdy upřímně řečeno nám něco fakt jako vyhoří. To, že máme ještě čas postavit to líp. Díky Bohu za to. Díky Bohu za to. Ani se tohodle nelekej, jestli se ti něco jakoby zhroutí, spálí. Protože jeden z důvodů, proč se ti to stalo, je, že Bůh osoudil, že máš ještě dost času a o času na zemi nerozhoduješ ty. Úplně. Částečně můžeme, jak nám naznačuje Bible, to je téma samo o sobě, ale čas tady nemáš úplně ve svých rukou. Nemáš. Ale když ti Bůh nechá něco jakoby schořet z tvýho díla, tak se zdá, že Bůh usoudil většinou, že máš ještě dost času postavit něco lepšího v té oblasti. Takže se neboj. Ten první dojem je hrozný, ale konec rozhodne. Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. To není v Bibli, ale je v tom kus pravdy. Jo? Že nakonec se podíváme na dopady, na důsledky, na ovoce a ne, často zapomeneme na ten průběh. Když to ovoce je nakonec dobrý. Jo? Tak. Haleluja. To poslední, co chci dneska ještě jakoby vyvýšit, to je to, že náš tak Ježíši, který říká, miluješ mě, zachovej má přikázání. Ještě je tu důležitý vztah k Duchu Svatému. Protože Ježíš říká, já odcházím a pošlu vám, je dobře, abych odešel, protože vám pošlu jiného, stejného utěšitele, zastánce, pomocníka, toho Ducha Pravdy. A v Jakubovi 4. kapitole, verš 5 a 6, je napsáno, takhle to překládá studijní překlad a Bible Kralická revidovaná, ten 98. A nebo si myslíte, že písmo mluví na prázdno? Duch jen se v nás usídlil, dychtí až k žárlivosti. Milost, kterou dává, je však ještě větší. Proto říká, Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost. Mně víc rezonuje, že on dychtí až k žárlivosti, protože z kontextu Bible se mluví o žárlivě milujícím Bohu a připadá mi to víc, jakoby, tato možnost překlad, tam jsou dva možný překlady a tenhle mi připadá z kontextu víc biblický. Bible mluví o tom, že když jsme přijali Krista jako pána, jsme zapečetěni duchem ke dni vykoupení. V nás přebývá Boží přítomnost. Tohle je velký téma, určitě ho vytáhnu tenhle rok, že je napsáno, že Boží láska je rozlita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. To je to velké téma, mám se modlit za lásku, anebo mám následovat ducha. Že? Protože spoustu křesťanů v sobě vyvolává lásku. Já to nemím jinak, jako vyvolává, jako lásko, prostě, ať miluju. Já myslím, že je v pořádku to chtít jako motivaci, ať žiju víc v lásce. Ta touha v té modlitbě je, si myslím, dobrá. Ale jestli chci žít v Boží lásce, tak mám přímo slova. Že? Jakoby musím možná změnit strategii, nebo se umodlím k smrti. Jo? Když to takhle řeknu. A pořád to nebude fungovat. Protože láska, jako podstata té Boží lásky v tobě je do tebe vložena znovu zrození. To už nevyvoláš, jako tu možnost, to semeno, ten potenciál. Ten se nevymodlíš, to není. Láska je ovoce ducha, ne dar ducha. Ukaž mi, v Biblii je napsáno, že to je dar, že bych za něj prosil. Oče, dej mi lásku. Jo, když vezmeme celý písmo, to spojíme, Nový zákon, někteří z vás s hrůzou zjistí, že vaše modlitba dej mi lásku, není úplně biblická ve skutečnosti, protože ty chceš dar. A ten dar vlastně není jediný místo Nového zákona, že se mluví o daru lásky. Ale o ovoci jo. Je to první ovoce. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovláda. Samozřejmě, jak říkám, je to ta veliká motivace naší duše, protože já možná neprožívám lásku, nebo chci jí prožívat víc, chci jí dávat víc. A tak se modlím takhle a díky Bohu, že vidí skrz nás. Proto si nemyslím, že všechny ty modlitby jsou nadarmo, ale mají svůj limit v Boží odpovědi. že my čekáme, že ta odpověď bude jiná ze strany Boha, než jaká bývá. Já chci jakoby cítit tu lásku a Bůh mě začne učit, jaký mám dělat kroky. To je asi největší rozpor v tom. Cíl je stejný, jo, ze stýbená země. Jsem bytost milující, milovaná milující. To je vlastně ten cíl. Ale ten způsob je jiný. V drtivé většině. Takže Duch Boží je v tobě, jestli Ježíš je tvůj pán. A on, jeho přítomnost po tobě dychtí až k žárlivosti. Po tobě. Ne po tom, co máš, ale po tobě. Boží duch po tobě dychtí až k žárlivosti. To je jeho postoj k tobě. Žárlivě milující Bůh. Dychtí po tobě až k žárlivosti. Co my s duchem vyvádíme, nebo proč tak řeknu, protože bohužel Nový zákon nám ukazuje, že jsou takové čtyři možnosti a jenom jedna je dobrá z těch čtyř. Jak my se můžeme vůči duchu, který je v nás, jako boží lid, zachovat. První, ke který jsme vyzváni, je rozněcovat. To je jako dobrý. To je taky to jediný dobrý. Prostě v tobě Bůh je, tak rozněcuj tu přítomnost. Rost v té milosti. Prožívej ho víc. To není vyvolávání ducha. On v tobě je a nech to v sobě růst. Ve svém duchu, duši i těle. Nech růst tu boží přítomnost, tu intenzitu. Jo, v tom. Můžeš mít Boha v sobě víc a víc a víc. Ano i ne. Ve svém duchu ho víc mít nemůžeš. Protože tím jsi zapečetěn. Tam už je tak, jak bude na věky. Ve své duši, no samozřejmě víc a víc můžeš. A dokonce je to boží přání. Aby ve tvém myšlení, ve tvých emocech, ve tvé vůli bylo víc boží přítomnosti a víc boží vůle a máme na to celý pozemský život a jaký bude věčný věky, uvidíme. Ale zřejmě tam, protože jsme stvoření, budeme mít možnost stále růst nějak. A to ale uvidíme, to už se můžeme domnívat a spekulovat, jak to bude v oslavených tělech. Takže když se modlíme, dej mi víc sebe, tak to je i není pravda. V nějaký rovině to nejde už víc, máš maximum, už jsi boží dítě, ale na rovině duševní to určitě je pravda a určitě to je správná touha. To je to, i rozněcujte ducha. To je jako, ať jeho intenzita je ve vás víc, ať jakoby jeho činnosti, jeho působení je ve vás víc. A tahle výzva je pro každý den tvého a mého života na tomhle světě. A to, že nemáš plnost, že kam růst, to je v pořádku. To je. Jo, ale tohle je směr, kterým jdi. Víc tebe, pane. Víc tvý moudrosti. Víc tvé moci. Víc prostě tvojí intenzity. Každý den v tom máme být disciplinovaní a růst. Pak ale můžeme ducha uhašovat. Neuhašujte ducha svatého božího, jim jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Čili máme rozněcovat, to znamená přikládat. Je to práce, kterou musíme dělat my, protože včerejší oheň je dnešní popel. Oheň se udrží jedině tak, když se přikládá. To je jediná možnost. To je tvoje a moje úsilí každého dne vzít svůj kříž a následovat Krista. V čem? Žít jako on, v duchu svatém. Vlastně být otevřen pro ducha, zvát ho, říct, Bože, tady jsem, abych činil tvou vůli. Veď mě, inspiruj mě, jsem na tobě závislý. Já chci, já tě uznávám a já chci jít tvojí cestou pod tvým vedením. To je něco, co, jestli neděláš v podstatě každý den, tak začneš uhasínat. Že to je úsilí, který je třeba vyvinout, aby to bylo. To se tebe nikdo neudělá. V tomhle kotli topíš jenom ty. Tak řeknu ve svém životě. To tak je. Můžeš druhý lidi natknout svojí vírou. Pozbudit. Že problém je, že až oni budou v životní krizi, aby si obhájili svoji víru, tak tvoje víra je tam nepodrží. Tam je podrží jenom míra jejich vlastní, kterou mají v srdci. Jako služebník jsem v tom několik let ze začátku dělal velkou chybu, když za mnou přišli lidi o radu, tak jsem je motivoval mírou svojí víry a oni ji vzali za svou a bojovali podle míry mojí víry do té doby, než přišla krize. A pak zjistili, že narazili na strop svojí víry. Ne, moje. Moje se jim vypařila z hlavy velmi rychle. A pak už byla jenom pravda o jejich boží víře v jejich srdci. Jsem musel hodně změnit, když sloužím lidem. Oni chtějí ode mě jasnou radu a já s nimi tak jako diskutuju, aby se našli míru jejich víry, ne mojí. Protože na tom to je boj, kde můžou vyhrát. A uhašování ducha je to, že ho ignoruješ. Netečnost. Samozřejmě všichni máme tu výzvu, že žijeme jakoby svůj život a občas se obrátíme k Bohu a teď chvilku s tebou, pane. Ale otevři svůj život pro všechno. Nejenom pro svůj zbožný život, ale osobní život, manželský život, rodinný život, pracovní život, jak ještě můžeš mít život, služební život, i život svých koníčků, prostě pro celý svůj život. Řekni, Duchu svatý, já chci svůj život prožívat s tebou. Protože když to neuděláš, tak žiješ svůj život a pak chvilku ještě s ním život a vlastně ho uhasuješ. To je netečnost k jeho vedení, uhašuje Božího ducha. Pak ho můžeš zarmucovat. To je taky Bible napsáno, aby jsme nezarmucovali Božího ducha. To je to, když víš, kudy tě vede a ty řekneš, nejdu. Nejdu. Já vím, že to chceš, ale já nejdu. To není jako, že si žiješ a jak ho neslyšíš. Neslyším. Protože fakt nemusíš slyšet tichý a jemný hlas. A tak si žiješ a neslyšíš. A tak to uhašuje a ten hlas je hůř a hůř k slyšení. Musíš pak tam být víc a víc ticho. Musíš se pak víc a víc pokořit, aby si zase slyšel. Ale pak je tu zarmucování, kdy mu vzdorujeme. My slyšíme. My víme, co chce. No, ne. Ale já nechci. Z různých důvodů. Já teď řeším ten fakt, ne tu příčinu. Já jsem se dotkl dvou základních nebo častých příčin. Je to strach a nebo prostě neochota, protože se nám nelíbí ten způsob. Ale to samozřejmě můžu mít ještě niance, ještě různý. To je další jakoby stupeň k hrubnutí srdce. Když nezatápíš, nerozněcuješ, tak uhasínáš. Když to nebudeš řešit své uhasování, tak ti bude jednodušeji dělat věci, které víš, že nejsou správně. Bude to pro tebe jednodušší. Když jsi opravdu hodně citlivý na Boha, je pro tebe těžký dělat věci, které se Bohu nelíbí. Prostě je to těžký pro tebe. Máš citlivý svědomí, prostě jsi nalazen na tu vlnu Boží a je ti zatěžko to dělat tak, jak se Bohu nelíbí. Když se ďábel to ví, že z tohle stavu se těžko jako bojuje s křesťanama. Takže jim dá nabídku spoustu skvělých věcí v životě. Spoustu skvělých věcí, které jsou třeba i dobré, nejsou proti Bohu. Ale je jich moc ve tvém životě. Když jich máš moc, nemáš čas na Boha, nemáš čas přikládat, anebo nemáš energii přikládat. Protože ty polena jsou těžký, protože to je živá oběť následovat Boha. A ty řekneš, ne, jeho břemeno je rozkošné a lehké. Je, ale řekni to Ježíšovi v Getsemanské zahradě. Jaký to bylo břemeno na tvoji záchranu? Myslíš, že by si troufl tam u toho kříže, kdy Ježíš krvácel a šel na Golgotu říct mu, ale Ježíši, to břemeno je lehký. Buď dobré mysli. V Getsemanské zahradě, když se mu podměnil v krev a ty bys mu řekl, to je v pohodě, Ježíši. To dáš. Díky Bohu, že to dal. Nicméně, když se necháš zahltit tou kvantitou tohohle světa, tak první krok, to je ďáblova strategie. Ztratíš energii na to investovat do Božích věcí. Je to prvopočátek hrubnutí srdce. Další krok je, že víš, co Bůh chce a nejčastěji mi lidi řeknou, nemám čas nebo nemám energii. Když mi tohle řekne křesťan, to znamená, že už přestal přikládat. To už je důsledek. Víte, bratři a sestry, vy vždycky tak upřímně jste ke mně, vy chcete vnutit svůj pohled na život a já jsem ze začátku vám to i věřil, a dneska už ne. Každý důsledek má svou příčinu. Někdy ji můžeme vystupovat snadno, někdy těžce a někdy ani nedokážeme vystupovat. Ale vždycky je to důsledek něčeho. A jak člověk díl chodí s Bohem, prohrává a vyhrává svoje bitvy života a bojuje a pokračuje, tak prostě tím věkem přichází taková citlivost, vnímání věcí. Ve svém životě i v životě druhých. Bible to říká, myšlení satana nám nejsou neznámá. Nejenom začnete zjišťovat, že to má strategii. A že ďábel zase nemůže vymýšlet do nekonečna jakoby nový strategie. že má taky svoje limity, jak nás pokouší, jak nás svádí, vlastně, jak pracuje v Božím lidi, aby mu hrublo srdce. První věc je, my si myslíme, že první věc, kterou ďábel přijde, je hrůza. V naším typu společnosti, teda donedávna, teď tyhle krize trošku mění pravidla hry, tyhle ty rány, které přichází, mění trošku pravidla hry, ale donedávna ty pravidla blahobytu byly jednoznačné. On křesťany zahltil. Ďábel jim dal tolik nabídek a oni mu všechno skákali. To chci taky. Jo. Už jsem tak unavený z těch dobrých věcí. Už nemám čas se pořádně modlit a už jsem tak unavený. A já vím, že bych měl. No a zrovna ten kazatel, kdyby to viděl, tenhle týden mu to mluvil a... Jo, nebo... Já už jsem ho nechtěl poslouchat, jak jsem si pustil někoho na internetu a on to tam řekne taky, jako. Já vím, že bych měl, ale mě to nejde, já jsem tak necítil, takový unavený. Takový. A vlastně my zarmucujeme ducha, protože vlastně začínáme jít vědomě proti tomu. A to má vyústění, když si nedáš pozor, křesťané. To všechno má svůj pád, jakoby padáš dolů, ne nahoru, jakoby. A to poslední je to, že je jenom otázka času, když ten křesťan se nenapraví, že se začne rouhat duchu. Uhašovat, zraňovat, zarmucovat a pak rouhat. To má sestup. No. Proto je napsáno, že nejenom jakoby s radostí, ale i s bázním a chvěním uskutečňujte své spasení. Protože jsou to věci života a smrti. To nejsou jenom věci života. To předkládám ti život a smrt, to není jenom věc starého zákona. Teď život a smrt je téma i nového zákona. Když se špatně přijímá večeře páně, ale to není jenom večeře páně, to je vlastně vztah s Kristem, tak je tam napsáno, proto někteří z vás jsou nemocní, slabí a usínají ve smyslu zesnout, ne usínají na shromáždění. To bývá, to si každý kazatel, jestli si nezvykneš, tak budeš ty lidi týrat, někteří jsou prostě unavení a budu rád, že vůbec přišli do boží přítomnosti. No usíná na schromání, tak to je špatný kazatel. Byl Pavel špatný kazatel, že mu tam padali tam z třetího patra a usínali. A... To je život. Takže na tohle si dejme pozor, protože ta boží žárlivost je reálná. A boží duch je taky boží osoba. A ta osoba není daleko. My když vzýváme otce na trůnu Krista po jeho pravici, tak vzýváme i ducha, který v nás přebývá. Ten duch jen se v nás usídlil, dychtí až k žárlivosti. Po čem? Po tobě, po tvé pozornosti, po tom, že ho budeš následovat, protože ti, kteří jsou vedení duchem, to jsou děti boží, to jsou ti, kteří prožívají ten život božího dítěte. Amen. Haleluja. Takže nenechme se oklamat, ale zůstaňme být v naší zbožnosti jednodušší. Nekomplikuj si svoji zbožnost, prostě se rozhodni, že budeš Boha milovat, jak se mu líbí. A nejvíc se mu líbí to, když se učíme žít tak, jak on říká a vede. I když se nám někdy nechce. A to se mu to líbí víc, když si řekneš, to mě se Bože nechce. Ale že jsi to ty. Já jsem se rozhodl jít tvojí cestou. To nás ladí na Boha. To nám otevírá dveře dobrému životu, který Bůh pro nás v Kristu připravil. Amen. Haleluja. Sláva tobě, Bože. Děkujeme ti, že jsi nás povolal v Kristu žít jako milovaní, milující lidé. Ti děkujeme, že můžeme přemýšlet tvoje slovo nad tím, jak tomuhle životnímu standardu dojít. Já ti děkuju, že nechceš nic, co je pro nás nemožné, a proto každý z nás, kdo tohle slyší, se v míře své víry může vydat tímhle směrem. Díky, Pane, že od nás nečekáš nadlidský výkony, ale že od nás čekáš, že vezmeme to, co můžeme a budeme tě následovat. Tak nás v tom veď dál v téhle době. Ať je církev zmocněná tvojí blízkostí, tvojí přítomností, tvojí moudrostí a tvou mocí. A můžeme přinést tvoji dobrotu a milosrdenství k těm lidem bezmocným kolem nás. Amen. Amen. Sláva Bohu.